Да. Мартин, не знам, Любче, ще ти кажа. Ама ги извадов всите документи. Ало.
Да, да.
Имаш право на користење. Трябва да поднесиш барање до финанси. И трябва да направиш
да.
Привет. Знаеш за тоа?
И што трябва да направам?
Приватизација. Тоа се вика приватизација на поранешен собственик без надаме се врши приватизацијата.
Да, да, ми кажа Любче, ми кажа тоа.
Добро.
А може да се заврши, Амиле?
Да, 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 само треба да направиме елаборат за нумерички податоци, дојди ќе направиме и се поднесува до финанси барање, приватизација од поранешен собственик не се плаќа на доместот ништо, само решение треба да се донесе да го строи демократот.
Да. Може да се заврши, така?
Подземна, не да се завршува, да.
Добро, Мики, добро. Ке биде се во ред, така?
Да, сега ја... Денеска во Хрице мој вече појда со овај да правам обед. Не е во ГУП, не е во ништо, да видиме дали може да се организира и со Липитко да се видиме денеска сиди Липитко, че барам Липитко да не. Вие кој се
обед? Супер, супер, многу... Многу голема работа ќе завршиме. Не знаеш, вака... Не знам што ти кажа.